komið sæl. Skulum við fara til Stokkseyrar í þetta það sveitarstjóran Steingrím Jónsson að máli og rabba svolítið við þann. Nú var okkur tilkynnt það að það mætti flytja inn í húsin að hús viðlega sjóðs 20. ágúst. Er búið að ganga frá þeim að fullu?
Það hefur verið gengið frá fullu 8 húsum. Ég held að 4-7 eftir í dag sem að vantar eitthvað frágang á. Og það er aðalega held ég stendur þarna aðalega á trésmiðunum.
Þeim norsku þá var það?
Norskir trésmiður hafa ekki komið nálægt þessum húsum mér vitanlega. Það var aðalega verið, það var eingöngu held ég verið menn frá Ístæki sem að ég hafa verið með þetta síðan trésmiðun á þessum húsum. Það voru menn frá Selfossi sem að tóka þessi grunnana og lóðirnar og það stóð ekki á grunnunum hjá þeim. Aftur á móti ekki farið að eiga nema lítil hluta við lóðunar þannig að það jú að vísu búið að keyra efnið í það sem að þurfti að fylla upp en það var eftir að þekja lóðunar en raflögnina þar sá rafvita sóksérarum rafvirkin okkar sem við erum með hérna okkar vegum að hann sá það að leggja að húsunum og það sem þurfti að gera í þeim inni.
Já, þurfti einhverja breytingar á húsunum í samvindu þeirra lagnar hér?
Það var vöntun þar á ljósastæðum eða ljósum í húsið og nú og það voru ekki þessar rofa klukkur fyrir hitan sem að rýfa strauminn á vissum tíma á dag þannig að það er hiti er seldur þá er hálfarannar tími fyrir hádegi miðað við söðu tíma þá verður að rífa strauminn nú og síðan aftur á kvöldin frá held ég 6-7
já
og þessar klukkur þær vantaði í húsin og við erum nýbúnir að fá þær og það er verið að setja þær niður í dag og endilega ganga frá þeim.
Nú skildist mér að þessi hús hefði átt að vera tilbúin fyrir nokkuð löngu síðan en hvað er það sem hefur tafið verkið?
Já, mér vitanlega, ég hef nú ekki fengið kannski að fylgjast mjög mikið með þessu eins og ég hef nú kannski talið, ég vil þörf á að sveitafélagið þurft að gera þar sem þetta er nú sett hérna niður að þá hefur mér þó sýnst að þarna væri aðalega að ræða vegna að húsin voru skemmt og skemmtust í flutningum að þá var þetta tölvöld meira verk fyrir trésmiðana sem tóku þetta sér að ganga frá húsunum heldur en annars hefði verið. Það hefði þurft að reisa þakið strax á húsunum til þess að það kæmist ekki vatn innum þakið og niður í húsinu og þetta gerðist að einhverju marki.
Eru þið búin að velja þessari eyjabyggð nafn?
Já, ég gerði það hérna fyrir nokkru og er búin að panta skilti á þetta og númer þannig að mér dætti í huga þetta héti Eyjasel,
já nú, sel það voru nokkurs konar bráðabirða bústæðir
já, þetta þurfur kannski ekki verða bráðabirða bústæðir endilega en maður reknar ekki með því að vestmannýjengar verði ekki enda laust af því að mér skilst að það muni það margir fara til leigja aftur og það er alltaf leið með þeir að hafa ekki seli á meðan.
Nú eru þessu hús leigð á 9000 krónur á mánuði og maður hefur heyrt að utan af sér hér austan að ykkur fyndist þessi leiga óeðlega dýr eða þetta leiftu upp húsaleigunni hér.
Já, það getur nú kannski verið en það er nú svona. Mér hefði bara fundist eitt í þessu að ef að vestmannýjungar sem að hefðu áhuga fyrir því að eignast þessi hús þá hefur mátt borga þetta upp í vantalegt kostnað að verða á húsvona eða eins og viðlega sjóðu kemur til með að selja húsin þegar að því kemur þá hefur mér ekki fundist þetta ósengjant að að því að þetta verður dálítið greiðslur í sambandi við ja þetta nú kynnt upp með rafmagni og þetta þarf töluvert rafmagni í þetta og það kemur kannski til með að kosta ja hiti og rafmagn á mánuði í þetta hún getur komið til með að kosta svona 5000 krónur og þetta svo að auki þá þetta orðið töluvert dýrt hjá fólkinu ég gerir mér fulla grein fyrir því ég tel það að þeir ekki átt að viðlega sig ekki átt að leigja Vestmannaeyjum húsin þeir áttu bara að fá þetta fyrir fá að vera í þeim fyrir ekki neitt vegna þess að þetta allt saman bara gjafa fé sem ég finnst að Vestmannaeyjar eiga þá að njóta
hvernig hyggur annars til þess að fá Vestmannaeyjar hingað í þorpið
mér hlýttir Vestmannaeyjar og ég vildi að sveitafélagið hérna gæti gert fyrir þá það sem að þar með eða við getum gert í rauninni og mér líkar vel við þá vestmenningar sem ég hef kynst og sem hafa verið hér hjá okkur í frá því að þetta þessi ósköp dundi yfir
Já, við þakkum hann að Steingrími kjærlega fyrir og þá skulum við bregða okkur til eyja. Hér höfum Einar Steingrímsson flugumferðarstjóra í Vestmannaeyjum. Hvað ertu búin að vera hér lengi?
Ég er búin að vera hérna frá því 1. janúar.
Og hafið þið haft vakt á flugvellunum alla leið frá því að gosið byrjaði, allan sólarhringinn?
Já, svo þetta er alveg stanslust.
En hvernig þið haft á núna?
Það alveg sama en þó. Það mest hlutin ef við lokum klukkan hálf nýja á kvöldin en erum hérna á staðnum allan sólarhringinn.
Já, hvernig með reglugerði fyrir flugvellin? Hefur henni verið breytt til dæmis til hagræðis fyrir flugfélagið eða smerri vélar?
Flugfélagið býr eða gerir sína reglugerð sjálfur og fara eftir henni. Henni hefur ekki verið breytt og stendur að mér skilst ekki til að breytinni neitt að ráði annars verði að gera eða útbúa nýja reglugerð fyrir smerri vélar þannig að verði öfaldar að fljúga hinga meira þó að hafi ekki verið nein reglugerð í gildi síðan fyrir gos eða gos.
Hvað má vera mikill vindur hér á vellunum svo að það sé ófært eða á mörkunum eða sjægt að fljúga?
Það fer úðalega eftir áttinni. Vest áttinni suðvestanátt og það má ekki vera sem að svona 15-20 hundar. Það eru það mikið misvinda.
Og gildir þetta bæði fyrir litlu vélarnar og það stóru?
Nei, þetta er fyrir litlu vélarnar. Fokker, flugfélaginur, þó er ekki nema 10 hundar.
Hvernig er aðbúnaður hjá okkur til þess með rafmagn og þá sett pláss?
Rafmagn hefur verið svona, getum við sagt þoranlegt, að til að byrja með ágætt, þar til rafstöðum fór undir, hraun á sínum tíma og þá fengum við ljósavélar á flugmálastjórninni og kyrðum þenni okkur lengi þar til sem nýja stöð kom til bæjarins en höfum þurft að keira okkar ljósavélar annars lagið en að mestu leiti hefur verið ágætis ástand með rafmagn.
Já, kemur það ekki nýr á tækjánum hérna hjá okkur þegar álæðið mikið?
Ó, jú, þú bíla meira. Annars er þetta góð tæki sem við höfum þannig að hættan er lítil.
Hvað eru margir hérna umferðarstjórar?
Það eru tveir flugumferðarstjórar og einn aðstoðamaður sem er okkur til hún hagræðingar á daginn. Annars eru tveir menn bara alltaf að vakt og einn í frí. Við erum hérna 10 sólarhengi einu og svo sæmrið frí á milli.
Og vinni þá, er þá hvaða 6 tíma vaktin hjá okkur?
Við erum á vakt frá klukkan 7 á mátana til klukkan 8:30 á kvöldin, alveg í strikklotu, en erum svo á standbæði vakt alla nóttina. Þannig að við sofum hérna í törninum og rættan á í okkur eða verður slysið eitthvað þess að þar.
En til dæmis ef litla vilja koma hingað eftir hvað 8:30 á kvöldin fá þær þá ekki lendingarleyfi?
Nei, það fá ekki leyfi neða með sérstakri heimild frá flugmálastjóra. Sá einu maður sem gefur það þá heimild.
Er mikil flugumferð hér yfir vellinum, yfirleitt?
Yfirflug hefur minkað mikið en lendingar eru margar og sjálfsagt meta á þessum flugvelli, bæði fyrir og síðar. Flesta lendingar í farþegarflugi hafa verið 52 lendingar á einum degi. En þegar að sáningavélinn þegar tún var hérna í vetur að ber ápörð og frag þá komst það upp í 120 lendingar minni mig yfir daginn.
Já, finnst þér þurfa að bæta eitthvað aðstöðuna hérna á vellinum fyrir vélar?
Já, hana þarf að bæta og það þó fyrir hefði verið því að hún er í raunni fyrir neðan allar hellur þó hún sé að lagast mikið með þessari breikkun sem er að koma núna við völlin bæði breikkun og lenging á þörbrutinni en hérna vantar mikið að tækjum og sérstaklega aðstöðu bæði fyrir sérstaklega fyrir farþega og svo skýli við flugvélar og betra flugvélastæði það orðið á lítið og ef við sínsi núna í vetur að það allt á lítið og það sé ekki nema 3-4 ár síðan að var stækkað.
Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guðspjall þessa sunnudags stendur skrifað í 7. kafla Matteusar Guðspjalls og hljóðar svo í drottins nafni. Gætið yðar fyrir falsspámönnum sem koma til yðar í sauðaklæðum en eru hið innra glefsandi vargar. Af ávöxtum þeirra skuli þér þekkja þá. Hvort geta menn lesið vínber af þyrnum eða fíkur af þyrslum. Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu, en skemmt tré ber vonda ávöxtu. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur skemmt tré borið góða ávöxtu. Hvert það tré sem ekki ber góðan ávöxt er upphöggvið og því eld kastað. Af ávöxtum þeirra skuli þér því þekkja þá. Ekki mun hver sá er segir við mig, herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sáur gjörir vilja föður mín sem í himnunum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki spáð með þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda með þínu nafni og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk með þínu nafni. Og þá munu segja þeim afdráttar löst, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér þér sem fremji lögmálsbrot. Þetta er úr niðurlagi fjallræðunar og nú er hort fram til dómsins. Jesús bendir lærisveinum sínum fram til þess dags þegar hann kemur aftur í dýrð til að dæma lífundur og dauða. Og þá verður spurt hvort ég og þú höfum gjört vilja hans. Sumir munu þá ávarpa hann fjálglega og með fagurgala en án árangurs. Og aðrir munu benda á ýmis góðverk unnin í nafni Jesú, en hvorugt mun stoða. Sá einn mun standast í dóminum sem ekkert hefur til að hrósa sér af, en varpar sér algjörlega á vald og miskun frelsarans. Sú skýrn sem þú nú álítur tóma síðvenju, sú bæn sem þú nú lætur þér fáttum finnast, og það kall sem þú skellir skollleirum við í dag, mun lítið stoða þá. Þá er ekki spurningin hvað þú kannt, veist eða getur, heldur hvort hann sem nú er frelsari þinn og þá kemur sem dómari, þekkir þig. Þekkir hann þig? Opna þú nú í kvöld hjarta þitt fyrir honum og leyfðu honum að þekkja þig og leiða. Nú er rétti tíminn til þess. Á morgun gæti það verið of seint. Við skulum biðja. Frelsari minn Jesús Kristur, þú tókst mig að þér þegar ég var skýrður og merktir mig heilögu krossmerki þínu. Síðan hef ég svo oft gleymt þér, sært þig og svívirt. Gleymdu samt ekki mér. Ég hef afneitað þér, en afneitað þú ekki mér. Ég er ekki verður þess að þú minnist mín, en þú hefur heitið því að þann sem til þín kemur munir þú ekki burtreka, því kem ég nú til þín. Jesú, minnstu mín er þú kemur í konungstýr þinni. Kenn oss drottin að biðja, faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.